Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы. Өкмөт Кыргызстанда Орусиянын дагы бир аскердик базасын ачуу боюнча сүйлөшү жүрүп жатканын бышыктады. Эксперттер эмне дейт?
Мамлекеттин дагы бир ийимелдүүлүгүн дагы ойлоп көрүш керек. Кандай эле бул аскердик база курулууну бир суверенитетке дагы бир эме болот.
Лас-Вегас шаарындагы кыргынды уюштурду делген адамдын тек жай аныкталганы менен ал эмне максатты көздөгөнү белгисиз бойдон кала берүүдө.
Биз нес болуп, үрөйүбүз учуп, эмне кыларыбызды билбей калдык. Ал куралга ашкере ынак эмес болчу. Мынча автоматтарды кайдан алган?
Алдыда бул жана башка күндүн окуяларын талдап, жарандык активисттер шайлоо учурунда коомдук тартипке көз сала турган элдик кошундарга эмне үчүн каршы чыгып жатканды айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү шейшемби 3-октябрь, эң оол ушул сааттарга топтолгон жаңылыктарды кесиптешим Али Токтак коноктон угуп алалы.
Камактагы парламент депутаты Өмүрбек Текебаев Атамекен фракциясынын лидерлигин өткөрүп берет. Бул тууралуу ал улуттук коопсуздук кызматынын абагынан жазган кайрылуусунда билдирет. Алдыбызда чоң саясий, тарыхый окуялар күтүп турат. Атамекен фракциясы ал окуяларда татыктуу ордун ээлеп, тарыхка өз салымын кошушу керек. Белгилүү себептер менен мен ал окуяларга толук кандуу катыша албайм. Ошондуктан мен Атамекен фракциясынын лидерлик кызматынан баш тартам, деп жазылат тарапташтарына кайрылуусунда. Фракцияны эми дагы бир атамекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматов жетектемей болду. Өмүрбек Текебаев жана партиялашы Дүйшөн Чотонов орусиялык жарандан $1,000,000 пара алган деп айыпталып жатат. Августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын үй мүлкүн конфискациялоо менен ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. 2-октябрда Бишкек шаардык соту өкүмдү күчүндө калтырды. Текебаев, Чотонов, алардын тарапташтары жана бир катар саясатчылар бул ишти саясий куугунтук, далилсиз соттоо деп айтып келишет. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы 2 күндө Ислам мамлекети террор тобунун 300 жоокери жок кылынып, 170 соошкерин жарадар кылышканын билдирди. Өлтүрүлгөндөр арасында Борбор Азиядан чыккан талаа командири Абу Ислам Аль Казаки жана Орусиянын түштүгүнөн барган 40 жоочу бар экенин коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Канашенков тактады. Орус аба күчтөрүнүн абадагы операциялары Сириядагы Евфрат дайрасынын чыгыш жээгинде жүргүзүлгөн. Быйыл жыл башында орус президенти Владимир Путин мурдагы советтик республикалардын 10 000 ашуун жараны Ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен деп болжолдогон болчу. 6 жылга созулган согушта Сирияда 330 000 ашуун адам өлдү. 5 000 000 ашууну башка калка издеп качкынга айланышты. Ирактын мурдагы президенти, күрдтөрдүн лидери Жалал Талабани 83 жашында дүйнөдөн өттү. Ирак мамлекеттик телеканалы ал 3-октябрда Германиядагы ооруканада үзүлгөнүн кабарлады. Талабани күрдтөрдүн көз карандысыздык үчүн күрөшкөн саясатчылардын бири. 2005-жылы Саддам Хусейн бийликтен оодарылгандан 2 жылдан кийин президенттикке шайланган. Ал Ирактын 7-нчи президенти, араб эмес 1-нчи президенти. 2014-жылы кызматынан кеткен. Ирак парламенттик башкаруудагы өлкө. Жакында эле Ирактын Курдистан автономиясы өз алдынча болуу үчүн референдум өткөрүп, анда шайлоочулардын көбү өз алдынчалыкты жактап добуш беришкен. Ички иштер министрлиги 15-октябрда өтө турган президенттик шайлоодо коомдук көзөмөлдү камсыздоого 12 500 ашуун кошуунчу каттоодон өткөнүн маалымдады. Министрликтин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы полковник Улан Рыспаев Азаттыкка билдиргендей, ыктыярдуу элдик кошуундун мүчөлөрү милициянын көзөмөлүндө болот.
13 000 жакын ыктыярдуу элдик кошундар кошулуп, биз менен бирге коомдук тартипти сактоо үчүн бизге толук жардам берүүгө бардык ысыпчактар беришти. Элдик кошундар сөзсүз повестка болот. Элдик кошундар бөлүнүп турат,
деди ал Бишкекте өткөн акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылынын жыйынында. Ал жыйында жарандык коом өкүлдөрү элдик кошуундарга каршы чыгышып, милиция өз алдынча коомдук тартипти көзөмөлдөшү керектигин айтышты. Кыймыл мүчөлөрү, айрым партиялардын байкоочулары элдик кошуун деген атты жамынып, шайлоочуларды көзөмөлдөп, кошуундардын арасына криминал чөйрөсүнүн адамдары кирип кетиши мүмкүндүгүн дагы баса белгилешти. Кыргызстандык укук коргоочулар адам укуктары үчүн эл аралык федерация уюмунун жыйынына катышып келишти. Польшанын борбору Варшавада өткөн жыйынды Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурган. Анда кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиз Абдрасулова Кыргызстанда жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу, террорчулукка жана экстремизмге шектелип кармалгандардын адвокаттык жардам алуу укугу жаатындагы көйгөйлөргө токтолду. Ал эми бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын лидери Төлөйкан Исмаилова майыптардын, социалдык жактан аз камсыз болгон жарандардын, эмгек мигранттарынын эркиндиктери жана укуктары боюнча маселе козгоду. Памирлик кыргыздардын балдарын Нарынга алып келип окутуу маселеси каралууда. Бул маселе Нарын облустук администрациясында түзүлгөн атайын жумуш тобунун жыйынында талкууланганын өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Айнура Дүйшөк кызы билдирди. Ал ошондой эле жыйында аларды алып келүүдө коопсуздугун камсыз кылуу, медициналык кароодон өткөрүү жана көзөмөлгө алууну уюштуруу боюнча тийиштүү мекеме жетекчилери маалымат беришти деди. Ушул айда Нарынга 50 памирдик кыргыз келет деп пландалып жатат. Алардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша окутуу методикасын жана окуу планын иштеп чыгуу боюнча билим берүү тармагынын адистери даярдыкты жүргүзүүдө. Ооганстандын кичи жана чоң памир өрөөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны 2003 жылы 5000 болчу. Азыр 1500 тегерегинде гана калды деп айтылат. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, туугандар арасында бири бирине үйлөнгөндөр эне баланын өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчүн шарттоодо. Швед Королдук академиясынын Нобель комитети физика боюнча быйылкы сыйлыгын америкалык Райнер Вайс, Берри Бериш жана Кип Торун кайгарды. Окумуштуулар Нобелди гравитациялык толкундарга жүргүзгөн байкоосу үчүн алышты. Ааламда кара туңгуюктар кагылышканда гравитациялык толкундар пайда болору байкалганы өткөн жылы жарыяланган. Окумуштуулар бул үчүн лазердик интерферометрдик гравитация толкундук обсерваторияны пайдаланышкан. Апта соңуна чейин химия, адабият жана тынчтык сыйлыктарынын ээлери аталышы керек. Нобель сыйлыгы дүйнөлүк өнүгүүгө салым кошкон адамдарга 1901 жылдан бери тапшырылып келатат. Азаттыктын чет өлкөлөрдө жашаган журтташтар арасында жарыяланган сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, бүгүн жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Сынакка тазалык, экология, билим берүү, жол коопсуздугу, транспорт, туризм, миграция, айыл чарба жана башка орчундуу тармактар боюнча ондогон кызыктуу баяндар, омоктуу сунуштар келип түшкөн. Алар иргелгенден кийин Азаттыктын кыргызча жана орусча баракчасына жалпысынан 50 жакын материал жарыяланган.
Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. 4-октябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана Чүй, Талас облустарындын дыйканчылык аймактарында жаан кар көчүшү мүмкүн. Тоолордо кар жаап, айрым жерлерде жаан чачын катуу болот деп кабарлашты синоптиктер. Абанын температурасы болсо Чүйдө жана Таласта түнкүсүн 1-7, күндүз 6-11 градус нөлдөн жогору, Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 5-10, күндүз 9-14 градус, Сокольдо түнкүсүн 8-3, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, ал эми Бишкекте болсо түнкүсүн 4-6, күндүз жогорку температура 8-10 градус нөлдөн жогору болмокчу. Кыргыз бийликтери Орусиянын дагы бир аскердик базасын жайгаштыруу боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын бышыкташты. Премьер-министр Сапар Исаков өткөн аптада Москва сапарында жергиликтүү маалымат каражаттарына аймактын коопсуздугу үчүн кыргыз тажик чек арасында аскери база болушу керек деген пикирин билдирди. Ушул тушта Кыргызстанда Орусиянын бир аскердик базасы бар, кошумча базанын зарылдыгы тууралуу түрдүү пикирлер айтылып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Өкмөт башчы Сапар Исаков Кыргызстанда Орусиянын дагы бир аскер базасын жайгаштыруу тууралуу РИА Новости маалымат агенттигиндеги маегинде кеп калды. Ошол тушта министрлер деңгээлиндеги эки тараптуу сүйлөшүү жүрүп жатканын, азырынча бир бетке чечим жоктугун билдирди. Кыргызстан Элдер Ассамблеясынын төрагасы коопсуздук маселелери боюнча мурунку вице премьер министр Токон Мамытов азаттыкка комментарий берип жатып, бул маселе соңку 10 жылга жакын убакыттан бери эле маал-маалы менен көтөрүлүп келгенине токтолду. Ооганстандагы кырдаал, терроризм коркунучу өңдүү жагдайлардан улам мындай база зарыл деп билдирди.
Ошол кезекте Россиянын аскер эксперттери келип кыдырып кетишкен. 12-нчи жылдардын башталып келе дайыр жолу токтоп калганда Россия тарап ойлонуп анча мынча бир каржы маселелери болуп анча мынча бир уюштуруу маселелери чечилбей анан ошо бойдон калган. Баягы Афганистанда кырдаал курчуганда кыргыз тарап 2008-2007 бул маселени көтөргөнбүз. Негизи база Баткен, Ош, Афганистанга жакыныраак жерге жайгашса бизге жакшы болот эле да. ИГИЛ азыркы учурда Афганистанга келип талибтардын куштары менен бирге сүйлөшүп алып Фергана өрөөнүнө чабуул көткөнү турушат. Бул алардын планында бар.
Жогорку кеңештин экс депутаты мурунку коргоо министри Исмаил Исаков Орусиянын дагы бир базасын ачуу мурдатан бери талкууланып келе жатканын бышыктады. Бирок азыркы премьер министр бул маселе боюнча коомчулуктун, адистердин кеп кеңешин эске албай жатат деп сындады.
Баткенге региондун кызыкчылыгы деп аскандын кажети жок. Себептени Баткен ким менен чектеш? аны ойлонушубуз керек. Мурун ошондой сөздөр жүргөн, мурунку президент учурунда да болгон, ал эмес Бакиев учурунда өзүнүн туулган күнүн ысык көлдө өткөрүп атканда меморандумга анда Медведев президент болчу. Кол коюшкан ошо түштүккө дагы ошондой бир ачык ой керек деп. Кийин баарын түшүндүргөндөн кийин ал маселе токтоп калган. Бизде жамааттык коопсуздук уюмунун коргой турган бул жерде бир база бар. 12 күндөн кийин шайлоо болот. Жаңы президент шайланат. Мыйзамдар боюнча тышкы жана ички саясатты аныктайт. Ошондуктан анан жаңы келген президенттин ою кандай болот, парламент эмне деп айтат экен депутаттар, ошолор менен акылдашып туруп анан бир чечимге келип мындай айтсам болот эле. Бул жигиттерибиз бүгүн Кыргызстанды менчикке айландырып өздөрү каалагандай башкарып атканга дегенде ой пикир пайда болот.
Расмий Бишкектин Орусиялык дагы бир аскердик базаны жайгаштыруу аракети өлкөнүн эгемендигине байланыштуу талкууга дагы жем таштады. Чек ара кызматынын мурунку төрагасы Курманакул Матанасовдун баамында Кыргызстан ички жана тышкы коркунучтарды терең талдап, эң эле өзүнүн куралдуу күчтөрүн чыңдашы керек.
Тышкы коопсуздукту билиш керек. Афганистанда канчалык бизге дейин кийин аларда баягы ситуация развиваться, обостряться ситуация, ошону канчалык бизге эмне тиешеси. Бизге келген чейин деле биринчи тажикстер келип алат да. Биздин Афганистан менен бир 200 границабыз жок. Биринчи Тажикстан аркылуу келет. Таджикстанда Россиянын өзүнчө целый бир базасы бар. Ички, сырткы коопсуздуктардын баарын ойлонуш керек. Анан мамлекеттин дагы бир ээмелдүүлүгүн дагы ойлоп көрүш керек да. Себеби кандай эле бул аскердик база бирдөөнү бир суверенитетке дагы бир эме болот да. Ал жагы дагы бар. Ар жактын аскерлерин алып келип алар өзүнүн андай коркунучтарды башка жерге ташташ керек. Өзүнүн аскери чыңдаш керек.
Кыргызстанда Орусиянын дагы бир аскердик базасын жайгаштыруу тууралуу президент Алмазбек Атамбаев ушул жайында Орусияга мамлекеттик сапар менен барганда сөз кылган. Террорчулуктун алдын алуу үчүн расмий Москвага дагы бир аскер база ачуу сунуш менен кайрылганын билдирген. Кыргызстанда буга чейин АКШнын транзиттик борбору бар болчу. Мындан толугу 3 жыл мурун эки тараптуу келишимдин мөөнөтү аяктагандан кийин расмий Бишкек аны узартуудан баш тарткан. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын аскердик базасын чыгаруу чечими туура болгонун ар дайым айтып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылы жана таза шайлоо бирикмеси шайлоо учурунда коомдук тартипке көз сала турган ыктыярдуу элдик кошундарга каршы чыкты. Алар мындай кошундарда бийликтин өз адамдары, криминал чөйрөнүн мүчөлөрү өңдүү кайсы бир тараптын кызыкчылыгын коргогон кишилер болушу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Ички иштер министринин маалыматы боюнча президенттик шайлоодо коомдук тартипти сактоого элдик кошундан 13 000 жакын киши тартылат жана алар милициянын толук көзөмөлүндө иш алып барышат. Кабатырланууга канчалык негиз бар? Самат Жумакадыров айтып берет.
Президенттик шайлоо күнү шайлоо участкаларындагы тынчтыкты жана коопсуздукту көзөмөлдөө максатында түзүлүп жаткан элдик кошуунга 12 625 адам катталды. Бул тууралуу Акыйкат шайлоо үчүн кыймылын кезектеги отурумунда Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы полковник Улан Рыспаев билдирди.
Элдик кошуунда өзү жазы инструкциясы чыккан, элдик кошуунда сөзсүз повестка болот. Элдик кошуу сразу бөлүнүп турат. Биз ачык эле ошол жерде шайлоо участкаларында мынча элдик кошуу отурат деп туруп баарын ачык айтылат ал жерде.
Анткени менен кыймылдын мүчөлөрүн 2010-жылы түптөлгөн элдик кошуундар бүгүнкү алгачкы баш аттагы миссиясын аткара алабы, ишенсе болобу деген суроолор тынчсыздандырууда. Кезинде элдик кошуун жөнүндө жобону иштеп чыккан коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев элдик кошуунду ишке киргизүү үчүн анын милдеттерин бүгүнкү күндө так аныктоо керек деп эсептеди.
Аларды милиция мындай калкалап булар элдик кошун деп анан кирип чыгып аткан кишилерге кысым көрсөтүү мүмкүнчүлүгү бар да. Мына ушул мүмкүнчүлүктү, ушул маселени жокко чыгарыш үчүн кооптуу жагдай түзүлбөсө элдик кошунмун деп бир дагы башка адам шайлоо участкасын тегеректеп ары барат басып жүргөнгө уруксат эмес деп чечим чыгарышыңар керек.
Мындай шектенүүгө жарандык активисттер 3-сентябрдагы өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Кара Суудагы добуш берүү маалында элдик кошуун деген атты жамынып айрым партиянын байкоочулары шайлоочуларды көзөмөлдөп жүргөн. Криминал чөйрөнүн өкүлдөрүн да көрүшкөн деген жүйөлөрдү келтиришти. Ички иштер министрлиги болсо ар бир элдик кошуундун мурда кийин соттолбогондугу териштирүүгө алынат деп ишендирүүдө. Экс президент Роза Отунбаева шайлоо учурунда ашыкча көзөмөлдүн орношун опурталдуу маселе деп аны ишке киргизүүдөн мурда талкууларды уюштуруп, ага коомчулукту даярдоо зарыл экенин белгиледи.
Участокто жанагындай адамдар турбасын деген деле бул өзүнчө бир чоң маселе. Биз угуп атабыз ушуну. Келгенде аз келгенсип мамтип атайын кишилер турат экен да, карап турат экен да, мен кантип кандай баа бердим экенин. Контролдоп турат экен да.
Шайлоо кампаниясына көз салган активисттер мындай тынчсызданууга көп себептер бар деп жатышат. Буга акыркы мисал катары элдик кошуунун өкүлдөрүн 2-октябрда Бишкек шаарында уюштурган маалымат жыйынын келтиришүүдө. Анда элдик кошуунун активисттери президенттик шайлоодо коомдук тартипти көзөмөлдөө максатын жарыялашкан. Ошол эле учурда бийликтин талапкерине көбүрөөк ыктап турушканын кыйытышкан. Маселен, элдик кошуундар биримдиги коомдук кыймылдын төрагасы Алга Кылычев мындай деген.
Кайсы бир саясатчылар шайлоонун чечими чыкпай туруп элди ар кандай козутуп саясатын кылышууда. Биз ушул саясатчыларга кайрылып кетебиз. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Биз элди кошундар шайлоо тынч өтсө экен деген маанинде ушул ички иштер кызматкерлери менен тынчтыкты сактоого убада беребиз.
Бул арада таза шайлоо бирикмеси милиция шайлоо учурунда көзөмөлдү байкоо үчүн элдик кошуундан баш тартууну талап кылган расмий кайрылууну бийликке жөнөткөн жатат. Аталган бирикменин жетекчиси Айнура Усупбаева элдик кошуундар шайлоодо деструктивдүү күчкө айланып кетиши мүмкүндүгүн айтып, коомдук абалды көзөмөлдөөгө милициянын өзүнүн күчү жетиштүү дейт. Ал эми акыйкат шайлоо үчүн коомдук бирикмеси алдыңкы күндөрдө элдик кошуундар маселесин дагы бир ирет ар тараптуу талкуулаган жатат. Өз кезегинде милиция ыктыярдуу элдик кошуундар тууралуу жарандык коомдун тынчсыздануусун жогорку жетекчилик курамында карап көрүүнү убада кылышууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Сириянын баш калаасы Дамаскда дүйшөмбүнүн кечиндеги жанкечтилердин чабуулдарынан кеминде 16 киши мерт болду. Орус президенти Владимир Путин 3-октябрда элчилерден ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, АКШнын Лас-Вегас шаарындагы кыргынга байланыштуу америкалыктарга көңүл айтты. Алда айтылгандай, ички иштер министрлиги президенттик шайлоодо коомдук көзөмөлдү камсыздоо үчүн эл арасынан 13 000 кошумча каттоодон өткөнүн маалымдады. Акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылы бүгүнкү жыйынында Жогорку Кеңеш депутаттарын эс алууга кеткенин айтып, тез арада иш ордуна кайтуусун талап кылдым. Ошто талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабында биометрикалык каттоо жүргүзүү токтотулду. Ага жол берген Ош шаарынын паспорт, виза жана каттоо иштери мекемесинин башчысы дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дерегибиз азаттык .org. Эми сайтыбыздын башкы бетине турган эл аралык темага кайрылабыз. АКШнын Лас-Вегас шаарындагы ок атуу менен коштолгон кыргындын курмандыктары 59 адамга жетти. 500 ашык киши жаракат алды. Полиция 1-октябрдын кечинде музыка фестивалына чогулган адамдарга жергиликтүү мейманкананын 32 кабатынан ок чыгарган кишини Стивен Паддок деп атады. Бирок ал адам эмне үчүн бул кадамга барганы белгисиз бойдон кала берди. Алда бул темага кененирээк токтолобуз. Лас-Вегаста бейкапар башталган музыка фестивали АКШнын тарыхындагы ок атуу менен коштолгон эң чоң кыргынга айланды. Жекшембинин кечинде музыка угуп эс алайын деп келген миңдеген адамдардын далайы үйүнө кайтпай калды.
Алгач биз фейерверктин добушу угулуп жатат го деп ойлодук. Мен кимдир бирөө петарда алып келген го деп койдум. Ок атуунун биринчи толкунунан кийин жок, биз кечишибиз керек деген ой келди. Анан досумду чапкармап кача баштадык.
Деди күбөлөрдүн бири 23 жаштагы Селиз Лопес. Эл концерт көрүп отурган жайдан 400 метрдей аралыктагы Мандалай Бэй мейманканасынын 32 кабатынан ок жаадырган адам. Полиция анын бөлмөсүнө жетип баргыча өзүн атып өлтүргөн. Анын бөлмөсүнөн дагы түрдүү 17 курал табылган. Полиция шектүү адамды 64 жаштагы Стивен Паддок деп атап, анын Меск шаарчасындагы үйүнөн кошумча 18 курал, жардырчу заттарды тапты. Паддоктун маркум атасы кезинде банк каракчысы катары ФБРдин издөөсүндөгү башкы 10 адамдын бири болгону аныкталды. Лас-Вегастын шерифи Джо Ламбардадан шектүү эмне максатты көздөгөнүн сурашканда, ал акылдан адашкан адамдын оюнда эмне болгонун билбей турганын айтты. Шектүүнүн бир тууганы Эрик Паддок болсо, Стивен Паддок мультимиллионер болгонун, казинолорго көп акча сарптаганын, мейманканаларда ага көп учурда акысыз бөлмө жана тамак аш сунушталганын айтты. Ошол эле учурда бир тууганынын психикалык саламаттыгы жайында болгонун, буга чейин полиция менен чатагы болбогонун белгиледи.
Биз нес болуп, үрөйүбүз учуп, эмне кыларыбызды билбей калдык. Ал куралга ашкере ынак эмес болчу. Мынча автоматтарды кайдан алган? Анын армия менен деле байланышы жок болчу. Бир тууганым муну кылганына эмне деп айтышты билбей турам.
Полиция негизги шектүү менен бир бөлмөдө жашады делген бир аялды аныктап, аны 62 жаштагы Марилу Денни деп атады. Ал кыргын башталган учурда Токиого сапардатканы, АКШга келгенде суракка алынары кабарланды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Лас-Вегастагы чабуулга жоопкерчилик алганын жарыялаганы менен андай билдирүүгө азырынча далил табыла элек.
We have determined to this point no connection.
Азырынча бул окуянын эл аралык террордук топко байланышы жок деп аныктадык. Бул окуя факт жүзүндө тыкыр иликтениш үчүн биз өнөктөштөрүбүз менен чогуу иштөөнү улантабыз.
Деп билдирди Федералдык иликтөө бюросунун атайын агенти Арон Роуз. Бул окуяны анык шайтандын кылганы деп мүнөздөгөн президент Дональд Трамп Лас-Вегаска жол тартары кабарланды. Кандуу чабуулдан кийин АКШдагы курал жарак соодасын чектөө демилгеси кайра көтөрүлдү. Бирок агуй бул маселени талкуулоо азырынча эрте деп билдирди. Лас-Вегастагы кыргындын курмандыктарынын саны 2016 жылдын июнь айында Орландо шаарындагы кол салуудан мерт болгондордун санынан ашып кетти. Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган ал окуяда куралчан адам түнкү клубтагы 49 кишини атып өлтүргөн эле.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Жергиликтүү кабарларды талдасак, Кыргызстанда жарандардын укуктук аң сезими жана маданияты төмөн бойдон калууда. Мындай жыйынтык Юстиция министрлиги калк арасында жүргүзгөн изилдөөсүндө айтылат. Учурда бул министрлик коомчулукта укуктук маданиятты көтөрүү үчүн бала бакча, мектептерге укук тарбиясы алган киргизүүнү билим берүү министрлигинде сунуштап жаткан экен. Эксперттер болсо жарандардын укуктук билиминин тайкылыгы өлкөдө паракорчулуктун, мыйзамсыз көнүштөрдүн гүлдөшүнө жол ачып жатат дешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жол чырактын кызылынан өтүү, коомдук тартиптерге баш ийүү сыяктуу майда мыйзам бузуулардын көбөйүшү өлкөдөгү жарандардын аң сезиминде мыйзамды сыйлоого укуктук нигилизмдин түптөлүшүн шарттайт. 2 жылдан бери Юстиция министрлигиндеги атайын топ жарандардын укуктук маданиятынын деңгээлине анализ жүргүзүп келатат. Бул топтун маалыматында жарандар өз укуктарын билүү деңгээли жогорулаганы менен укуктук маданият калыптана элек. Жарандар күнүмдүк турмушта майда мыйзам бузууларды кадыресе көрүнүш катары кабылдашат. Юстиция министрлигинин укуктук пропаганда башкармалыгынын жетекчиси Айбек Чотонов.
Калктын укуктук маданиятынын деңгээли ылдый болуп атат да. Жана андай укуктук нигилизм өйдө болуп атат. Бул деген укуктук нигилизм деген эмне? Бул деген мыйзамды сыйлоо жок. Укуктар көп болуп атат да азыркы убакыттачы. Көп эле элдер билет өз укуктарын, бирок жана милдеттер жөнүндө унутуп калат да. Сиз айтып атпайсызбы, биз деген ар бир кишинин укугунун чеги бар. Анын чеги качан? Экинчи адамдын укугу башталганда да. Биз ошону айтып атпайбызбы? Азыр элементарно жанагы бири бирин сыйлоо деген жок, бири бирин укугун сыйлоо жок. Анан биз айтып атпайбызбы, жол эрежелери жөнүндө деле баары бир мен өтүп кетейин, мага боло берет деп элечи.
Чотонов Юстиция министрлиги жарандардын укуктук билимин көтөрүү үчүн атайын программа иштеп чыкканын кошумчалады. Ага ылайык 2019 жылдан баштап бала бакча, мектеп программасына укуктук тарбия сабагын киргизүүнү сунуштап жатышат. Азыр окуу усулдары, китеп, көрсөтмө куралдарды даярдоо иштери жүрүп жаткан экен. Ошто укук коргоо жаатында иш алып барган Изателла Рахматуллаев айрыкча алыскы аймактарда калктын укуктук маданият деңгээли төмөн экенин айтууда. Жөнөкөй жарандар кайсы бир маселени чечүүнүн оңой жолуна кызыгып, мыйзамсыз кадамга барган учурлары арбын. Мындай көрүнүштөр өз кезегинде адамдардын укуктарынын тепселенишине жана ошол эле учурда коррупциянын өнүгүшүнө жол ачууда.
Жарандык коомдо бүгүнкү күндө укуктук маданияты өтө эле төмөн да, өтө эле төмөн. Көпчүлүгү вот мыйзамды билбейт издейт, мыйзамды сүйлөбөйт, пара беришти баштайт, госчиновниктерди бузат. Бүгүнкү күндө госчиновниктерди күнөлөйбүз да, алар күнөлүү, коррупционер андай мындай деп. Өшү госчиновниктерди үйрөткөн өзү коом болуп атпайбы? Укуктук жол менен талап кылчу ордуна өздөрү акча сокатуугачы.
Анткен менен өлкө жарандарынын мыйзамды сыйлоо аң сезимин калыптандыруу үчүн алгач бийлик башындагылар үлгү болушу керек дейт укук коргоочу Азиза Абдырасулова. анткени ар кандай мыйзам бузуулар үчүн жазасыз калуу жогорку кызматтагылардын арасында көбүрөөк кездешүүдө. Ошондой эле жарандардын укук маданиятынын төмөндүгү коомдо чыңалууну пайда кылуучу биринчи фактор болуп эсептелинет.
Жазылган, жазылбаган укуктук маданият, укуктук эрежелер деген бул жашоодо көп да биздин баарыбыз ошо бир маданияттуу жашоо, маданияттуу мамиле, маданияттуу сүйлөө деген ошо ошолордун баардыгы ушул эле. Анан кийин эгерде мыйзамга бирөө баш ийген, экинчиси баш ийбей турса, анда бир укуктук маданият эки тараптуу болуп бири бири менен мындай мамилелешип кете албай калат да. Анын сезими кайсыл жака калыптанат. Анда кээ бирлери ушундай мыйзам бузсак боло берет экен деген ойго кетиши мүмкүн. Бул колунда акчасы бар, бийлиги бар болсо андай адамдар мыйзамдарды буза берсе болот экен, укукту бузса болот экен, ал эми бизге окшогон карапайымга бул жол коюлбайт, буга жол коюлбайт экен деген пикирге келет дагы, анан коомдогу ажырым калып келет бул.
Укук коргоо жаатындагы эксперттер Кыргызстанда укуктук аң сезимдин, маданияттын төмөндүгү, укуктук нигилизм бар экенин айтышат. Мунун себептери катары чукул аралыктагы саясий төңкөрүштөрдүн кайра-кайра баш мыйзамдын өзгөртүлүшү айтылат. Ошондой эле үй бүлөдө мыйзамды сыйлоо тарбиясынын жоктугу жана коомчулуктун кайдыгер мамилеси себеп болууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Нарын облусунда комбайндын жетишсиздигинен дыйкандар эккен эгиндерин убагында жыйнай албай убара тартып жатышат. Күндүн сууктап кетиши менен кыламык жааган кардын астында калган эгиндер да бар. Жергиликтүү бийлик болсо колдогу айыл чарба техникалардын эскилиги жетип, оруп жыйноодо кыйынчылык болуп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Атбашы районунун Кызылтуу айылынын тургуну Тагай Абдыгазиев 3 гектар жерге айдаган арпасын жыйнай албай бир айдан бери комбайн издеп жүрөт. Бир апта мурда эптеп коңшу айылдан сүйлөшүп келген комбайны да орто жолдон бузулуп калып, кайра артка тарткан. Эми анын күнү бир айдан бери мал тебелбесин деп түнү уктабай эгин кайтарса, күндүзү комбайн издөө менен өтүп жаткандыгын айтты.
Ушу комбайн ушу жылда эле кыйналабыз, 3-4 жыл болду айдаганыбызга. Ушу комбайн кайбай көгөйдү, кыйнап койду да адамды. Көп кишилер ушу жер айдашты. Комбайн жогунун себебинен көй эрте эле чаап алды да. Чааптырып теңи малга талатып ушундай иштер болду.
Дыйкандар эгин бушсун деп комбайн издеп жүргөндө аба ырайы кескин өзгөрүп, айылга кыламык кар жаап койду. Бул көрүнүш эгинди бышырбай көк боюнча чабууга аргас кылды, дейт Кызылтуу айылынын дагы бир тургуну Адилет Айнышев. Ал эми күн тийсе эшиктин алдына эгинди жайып алып, улам оодарып кургатпасам жыйнаган түшүмүмдүн пайдасы жок болуп калат го деп күндүн тийишин үмүт кылып турат.
Эми мунун 30% бышкан, 70% чийке да. Эми муну аралаштырабыз, кудай менен күндү берип турса, Аллах таала күндү берсе, эми дагы оонатып бир кереке жаратканга аракет кылабыз.
Малга эле бересиз да?
Малга беребиз, сатабыз.
Кийинки үрөөндүкө жарабайт да?
Кийинки үрөөндүкү эми жарабай калды да бул.
Кайра айданга болбойт бул э?
Өнбөйт, эми бул саргарып кетет, баягы талапка жооп бербейт да. Кургат үчүн эми 15 күн, эгерде күн жакшы тийип бере турган болсо бир жумада кургап калат. Эми 15 күндөн ашык 20 күнгө чейин эми аралаштыруу эшиктин алдынан кетмей жок. Бир ай талаадан кеткен эмес элек эми эшиктин алдынан.
Деген менен Атбаш районунун акиминин орун басары Жумагул Тентимишев айыл чарба техникалары райондо жетиштүү, бирок эскилиги жеткендиктен бузулганы көп деп билдирди. Эски болсо да район аймагына айдалган эгиндер толук жыйналды. Ушуга чейин эгинин жыйнабай жүргөн дыйкандар жок деп ишендирди.
Ошол багытта мына 1374 айдалды. Мунун 900 гектар чөпкө чабылып калды. Себеби жаз билесиздер өзүңүздөр, жаз кеч келип, бирки эгинин айдоо өзүчө кечирип башталып калып, анан чөпкө чабылып калды. Анан калганы 1201 гектар уже толук камдуу уже чабылып бүттү. Буга 22 комбайн катышты. Же болбосо ар бир айлык мөөнтүндө орточо 2 комбайн жүрдү. Мындан бизде эрте баштаган Акшар айылык өкмөтүндөгү жер аянттары эрте баштырат, анан эрте бүттү, буга эгин да жакшы бышат. Эми калган айындар болсо кече жакында бүттү.
Мынтип жергиликтүү бийлик эгин толук жыйналды деп маалымат берип жатканы менен, Кызылтуу айылында эгинин жыйнай албай комбайнга дагы деле кезекте туруп, 40 гектарга айдалган арбанын ээлери эми кар жаабай турса экен деп тиленип отурушат. Дегил ат башы районунда жай салкын болуп, эгин өстүргөнгө ылайыксыз. Ошентсе да мээнеткеч дыйкандар эгинди тыштан сатып алгандан көрө деп жыл бою тер төгүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттыктын толкунда жаңырган бул жана башка кабарлар, баяндар жана макалалар, маектер сайтыбызда да бар экенин эскерте кетели. Биздин дарегибиз азаттык чекит орг. Мындан сырткары биздин жаңылыктарды байма-бай социалдык тармактардан окуп, угуп, көрүп дагы анан өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Мисалы Facebook'тан жана Twitter'дан бизди Кыргыз азаттык унагысы жана азаттык медиа деп издеңиздер. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Оппозициялык Ата Журт саясий партиясынын азыркы абалы кандай? Шайлоо алдында 4 саясатчынын башын бириктирген саясий биримдикке азыр эмне болду?
4 тилдиктен талаптар болгон да. Ошол талаптар чыккан кандидаттардын бардыгы толук кандуу мындай жооп бере албай калды. Ошонун негизинде анан кийин ушундай чечим кабыл алды. Регистрация болгондор ар бири өз чечими менен барса болот деди.
Алдыда Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акманбек Келдибеков азаттыктын суроолоруна жооп берет. Мындан тышкары тарых жана тагдыр түрмөгүндө алайык өрөөндө жашаган Калбый Бадыкиеванын кызыктуу баскан жолундагы баяндап беребиз. Студияда Кубат Касымбеков алды менен Али Токтокуновтон соңку кабарларды билип алалы.
Саламатсызбы. Журналист Кабай Карабеков 2 октябрда улуттук коопсуздук кызматында суракта болду. Ал бүгүн Азаттык радиосуна билдиргенине караганда атайын кызматка Коммерсант басылмасына чыккан Кыргызстандын атайын кызматы шайлоого киришти деген макаласынын тегерегинде 1.5 саат сурак берген. Анда талапкер Өмүрбек Бабановдун Ошто шайлоочулар алдында сүйлөгөн сөзүнө улут-аралык өңүт берүү аракети көрүлүп жатканын жазган, дейт Карабеков. Ал эми бүгүн Бишкектеги Свердлов райондук сотунда Карабековго карата талапкер Сооронбай Жээнбековдун доо арызы боюнча алгачкы соттук отурум өттү. Карабеков өзүнө карата жүрүп жаткан мындай аракеттерди мыйзамсыз, дейт.
Никаких оснований не было. Нет для допроса.
Доо арызга да, сурак жүргүзүүгө да эч кандай негиз жок болчу. Бирок буга азыр эч ким көңүл бурбай калды. Азыр бизде чечимди сот эмес, бийлик чыгарып калбадыбы, деди Карабеков. Анын 24 кеж агенттигине чыккан макаласына байланыштуу Сооронбай Жээнбеков сотко берип, Карабеков менен агенттиктен ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылууда. Тергөө бүткүчө деп улуттук коопсуздук кызматынын абагына камалган парламент депутаты Канатбек Исаев айыбы жок экенин айтууда, бул тууралуу анын адвокаты Азизбек Турдалиев бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Ал Исаев айыпталып жаткан ишти баш прокурор Индира Жолдубаева 30 сентябрда козгоп, Исаев алгач күбө катары чакырылып, бирок андан ары камакка алынганын билдирди. Ошону менен катар адвокат Исаевди тыңшоо, анын сүйлөшүүлөрүн жаздыруу, санкциясыз жана мыйзамсыз жүргүзүлгөнүн кошумчалады. Кыргызстан партиясынын лидери Канатбек Исаев массалык башалмандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айып менен козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Бирок кийин президентке талапкер Өмүрбек Бабанов Исаев аны колдогон үчүн камалды, деп билдирген. Исаев менен кошо кармалган салык кызматкери Рамиз Жунусалиев менен Сокулук районундагы Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысы Деңиз Райымкулов дагы сот чечими менен 2 айлык мөөнөткө камалды. Орусия коргоо министрлиги акыркы 2 күндө ислам мамлекетинин террордук тобунун 300 жоокери жок кылынып 170 жарадар кылышканын билдирди. Өлтүрүлгөндөр арасында Борбор Азиядан чыккан талаа командири Абу Ислам Аль Казаки жана Орусиянын түштүгүнөн барган 40 жоочу бар экенин коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенко тактады. Орус аба күчтөрүнүн абадагы операциялары Сириядагы Евфрат айрасынын чыгыш жээгинде жүргүзүлгөн. Быйыл жыл башында Орусия президенти Владимир Путин мурдагы советтик республикалардын 10 000 ашуун жараны ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен деп болжолдогон болчу. 6 жылга согулган Сириядагы согушта 330 000 ашуун адам өлдү. 5 миллиондон ашууну башкалка издеп качкынга айланышты. Кыргызстанда 3 фазалуу жабдууларды колдонууга уруксат берилди. Бул тууралуу улуттук энергия холдингтен маалымдашты. Суук мезгилде турак жайларды жылытуу үчүн электр энергиясын колдонууга өлкөнүн энергетика тармагында толук мүмкүнчүлүк бар дешет алар. Буга датка кемин жогорку чыңалуудагы линиясынын ишке кириши, токтогул суу сактагычына чогулган суунун көлөмү жол берет. Улуттук энергия холдинг турак жайларды электр энергиясы менен жылытууга берилчү чекти дагы 10% көбөйткөнүн кошумчалайт. Холдинг учурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19.5 миллиард куб метр болду, деп маалымдады. 2014 жылы кыргыз өкмөтү электр энергиясын үнөмдөө максатында электр энергиясын турак жайларды жылытуу үчүн пайдаланууга тыюу салып, 3 фазалуу жабдууларды колдонууга чектөө салган. 3 октябрда Барселонада миңдеген адамдар иш таштап жөө жүрүшкө чыгышты. Аларга калаадагы мамлекеттик кызматкерлер дагы кошулду. Профсоюз мекемелеринин өкүлдөрүнүн билдиришинче, буга референдум күнкү адам укуктарынын жана эркиндиктеринин чектелиши себеп. Иш таштоого байланыштуу калаадагы метро станциялары, ири азык-түлүк базары баш болгон мекемелер бош турду. Акция катышуучулары шаардын негизги көчөлөрүн ээлешип, аймактагы 6 кан жолдогу каттам үзгүлтүккө учурады. Барселона футбол клубу дагы жүрүштү колдоп, машыгууларын токтото турду. 1 октябрда Каталония автономиясында Испаниядан бөлүнүп, өз алдынча мамлекет болуу үчүн референдум өткөн. Ал күнү полициячылар добуш берүүгө келген элди шайлоо тилкелерине жолотпой ур тепкиге алышкан. Кубат.
Рахмат Али. Ошол жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Али Токтоконов ал жаңылыктарды жаңылап турмакчы. Биздин дарегибиз Азаттык Чөкүтөрк. Оппозициялык ата журт саясий партиясы кайра жаралуу мезгилин башынан кечирип жатат. Бул тууралуу партиянын тең тургасы Акбатбек Келдибеков Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы радио жана видео маегинде билдирди. Саясатчы ошондой эле президентке талапкер боло албай өнөктөш 4 партиянын бириге албай калуу себептери тууралуу дагы суроолорго жооп берди. Маекти Буралкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев алып барды.
Ушу сизди ушу президентке талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон оппозициячыл саясатчылардын катарын толуктайт деген бир сөздөрдү чыгып анан кайратын чыгып калгандай болду. Өзүңүз да бир комментарий бербедиңиз же жокко чыгарбадыңыз же бекемдебедиңиз дегендей позицияңызды тактадыңызбы? Кайсы бир талапкерди колдоп атасызбы?
Мындай да, биз чектерди эле киргизгенибиз жок. Менин мисалы командамдагы көпчүлүктөрү Сооронбай Шариповичтин кандидатурасын колдоп иштеп атышат. Кээ бирлери мына Бакыт Эргешевичти колдогону бар, кээ бирлери Адакан Кимсабаевичти колдоп атат. Бул ар биринин өзүнүн эрки.
Ошо өзүңүз кайсы позициядасыз деп ушул кызык болуп атат да бизге азыр.
Мен кайсынысы Кыргызстанга көбүрөөк пайда алып келет.
Демек сиз азырынча так
анаттайэлексиз.
Жакшы, андай болгондо мындайки ата журт саясий партиясы белгилүү партиялардын бири Кыргызстанда калыптанып калган, экинчиден бул оппозициялык партия катары белгилүү да. Анан анын лидерлери Камчыбек Ташиев менен сиз өзүңүз дагы Акматбек Келдибеков оппозициялык саясатчы катары дайыма бийликти сындап жүргөн саясатчылар катары белгисиздир да. Ушулардын лидерлеринин бири унчукпай турат, экинчиси Камчыбек Ташиевдин ушул бийликтин талапкерин колдошу сизге кандай бааладыңыз, же болбосо кеңешип туруп чечилген?
Мунун өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн чечими бар. Кандай чечим болсо, мен экөөбүз дос катары дагы, саясатта чогуу өнөктөш катары дагы, кандай чечим кабыл алсын, ал чечим менен сыйлайм. Себеп дегенде биз экөөбүз бир партияны жетектейбиз, ошол партияны түптөгөнбүз, мындан ары да ишти алып барабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, борбордук шайлоо комиссиясы четтеткенден бери мен уже 4-5 соттук процесстерди өтүп атам. Бүгүнкү ошол адилетсиздик, акыйкатсыздыктын баардыгын көрүп атам, чыгарып атканын көрүп атам.
Жакшы, биз башынан баштайлычы. Сизди президенттик шайлоого талапкер катары каттаган жок. Сиз аны бул конституциялык мыйзамга дал келбейт, туура эмес, мен укугум бар болчу деп атасыз да. Жогорку сот болсо 7 ноябрга чейин соттолууга алынбайт деген чечим чыгарып берди. Борбордук шайлоо комиссиясы болсо 3 күн ичинде өзүн далилдеш керек болчу деп айтып чыкты. Сиз болсо сотто далилдейм дедиңиз. Ошондон андан
ары кандай? Мен мыйзам чегинде сүйлөйм. Конституция боюнча 4 талап бар ар бир кандидатка. 4 талаптын биринчиси бул кыргыз мамлекеттин граждану катары, экинчиден 25 жаштан жаш эмес, 75-тен карттан эмес да. Үчүнчүсү 15 жыл Кыргызстанда совокупно жашаш керек. Ал эми 4-үнчүсү болуп жаңкы кыргыз тилин билүү. Кыргыз тилин билүү, ал боюнча экзамен тапшыруу, анан 30,000 кол топтош керек эле. Ал эми ошол конституциялык мыйзамда жазылып турат. Талапкер эгерде өзүн өзү көрсөтөбү же партия көрсөтөбү, документти борбордук шайлоо комиссиясына тапшыргандан кийин 5 күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү органдардан справканы алыш керек. Ушул 4 талапка туура келеби, келбейби, жанан ошол соттуулугун жашырдыбы, жашырбадыбы деген бул мыйзамдын талабы. 10 күндүн ичинде текшерип чыгып талапкерге официалдуу түрдө 24 сааттын ичинде жеткириш керек. Сиз барган укугуңуз барбы же жокпу деп. Бул карендалдык план боюнча борбордук шайлоо комиссиясы бүт мыйзамды тебеледи да, документимин кабыл алды, экзамен тапшырганга уруксат берди, счет ачканга уруксат берди, 30,000 кол топтогонго уруксат берди, 1,000,000 сомду жанкы кепилдик катары аны төккөнгө дагы баардыгына уруксат берип, аягына келгенде сиздин соттулугуңуз ал деле экен деп туруп чечим чыгарып коюлду.
Төрага болуп жүргөн сиз мыйзамды абдан жакшы билесиз. Жогорку соттун чечими канчалык акыйкат? Мисалы үчүн 7 ноябрда соттулук бүтөт деген чечим, сиз ошону билчүсүз да?
Бул жогорку сот андай чечим чыгарып бере албайт, бирок жогорку сот ошондой катты борбордук шайлоо комиссиясына берди да. А бирок конституция менен эгерде кайсы мыйзамдар карама каршылык келсе, эч качан ал мыйзам иштебейт. Бул конституцияда президентке талапкердин кандай талаптар конституциялык мыйзамда аныкталат деп жазылып калганда эч кандай спор болбойт эле. Ошол 62-статьянын акыркы пунктунда жазылып турат: президенттик шайлоону өткөрүү тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп. Бул конституциянын нормасы, аны мен жазган эмес. Мыйзамды карап коюп конституцияны карабаган үчүн конституциялык сотко мен кайрылуу жасап койдум. Ал кайрылуу качан карайт конституциялык? Бул эми мунун баардыгын мен жазып атканым келечекте бул кайталанмасын деп атам. Бүгүн Келдибековго тиешеси болушу кайталанса, буга келечекте биз бөгөт коюшубуз керек. Конституция деген конституция, аны бузганга эч ким акысы бар. Мисалы мен жөнөкөй эле тил менен айтсам, ошол борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, эгерде борбордук шайлоо комиссия мүчө болуп шайланып аткандан кийин, ал бир дагы партиянын мүчөсү болбош керек, тизмеде турбаш керек да. Мисалы Абдыжапар Бегматов борбордук шайлоо комиссиясынын орун басары, ал бүгүнкү күндө буга чейин Бирбол партиясынын 33-чү болуп баягы шайлоо учурунда катталса, бүгүнкү күндө очередь жылып 15-чи болуп турат да. Бул списокту мен борбордук шайлоо комиссиянын официалдуу түрдө алдым. Значит, Бегматовдун бүгүнкү күндөгү добуш берип атканын баардыгы бул мыйзамсыз.
Мага түшүнүксүз болуп атат да азыр. Сиз азыркы бийликтин системасын, сот системасын сындап атасыз да, ал эми азыркы бийликтин улоочусу катары Жээнбеков келе атат, улайм деп э. Ошол улоочу адамды сиздин өнөктөшүңүз, партиялашыңыз тең төрага Камчыбек Ташиев колдоп атат да.
Себеби Камчыбек Кыдырсаевич Ташиевдин эгерде мен кандидатурам катталып калса, толук кандуу биз экөөбүз чечишип, мүмкүн мени колдоп экөөбүз аягына чейин бармакпыз да. Эми биздин пландарыбыз деле ошондой болгон да. А бирок мени алып койгондон кийин сөзсүз түрдө кандайдыр бир бүгүнкү саясатта ошол президентке талапкерлердин арасынан кимиси татыктуураак деп Камчыбек Кыдырсаевич
туруп кеңешип жиштиңер деп
айтты. Өзү тандап тандоого туура келди. Бул чечими туура деп ойлойм.
Төрт тилтик боюнча дагы бир суроо бергим келип турат да. Мисалы Ташиев, Келдибеков, Мадумаров, Төрөбаев бириккенде бир чоң саясий блок түзүлдү деп байкоочулар
айтты. Блок ал ошол бойдон эле турат. Алдыда бир гана президенттик шайлоо эмес, келечекте парламенттик шайлоо болот. Кол койгонубузду жокко чыгардык деп Эшматовпу, Ташматовпу жарыя салгандан кийин анан айтсак болот да. Биз аны жокко чыкты деп туруп эч ким колу коюп бере элек. Президент мамлекеттеги саясатты жүргүзүүгө бир 10-20 гана пайызына катыштыгы болот. Негизги саясат, негизги экономикалык саясат болобу, тышкы саясат болобу, ички саясат болобу, муну жүргүзө турган өкмөт болуп эсептелет. А өкмөттү дайындай турган эндиги парламент бул президенттик шайлоодон да катуу болот. Себеп дегенде негизги ошол эки өкмөттү түзө турган бул парламентте ким утуп келсе, ким чоң күч менен келсе, ошол мамлекеттеги ички, тышкы, экономикалык жана башка саясаттын баарын жүргүзө турган ошо парламенттеги күчтүү партия болуп эсептелет.
Бирок ошол жанагы саясий блок түзүлгөндө айтылды эле да, бул биз президенттикке барабыз, президенттикке бир талапкер чыгарабыз деп айтты эле. Бирок кийин Төрөбаев айтты, тилекке каршы бул төрт тилдик түзүлбөй калды,
эми
бизден ишке ашпай калды деп мойнун алды да.
Жок, биздин ич ара төрт тилдиктен шартташкан десем дагы болот да, мындай болжолдогон бир талаптар болгон да. Ошол талаптар чыккан кандидаттардын баардыгы толук кандуу мындай жооп бере албай калды да. Мисалы
Төрөбаев
айтты, үч талап болсо ошонун экөөнө бирөө жооп берип калды, бирөө экөөнө жооп бере албай, бирөөнө жооп
берип калды. Кайсы талаптар айтып
атасыз? Эми биздин ич ара шарттар да. Ошонун негизинде анан кийин ушундай чечим кабыл алды. регистрация болгондор ар бири өз чечими менен барса болот эле деп.
Негизи ушу кандай деп ойлойсуз? Ата журттан бир топ чын эле саясатчылар ушул бийликтин талапкерин колдогон көрүнүп атат да, ушул оппозициядан белгилүү саясатчылар. Исмаил Исаков, Надира Нарматова. Жок, эми оппозициялык саясатчыларды атам да, жалпы элечи.
Эми Исмаил Исаков алайда сүйлөгөн сөзү мен деле уктум. Ал киши ушул Сооронбай Шарипович менен буга чейин ошол Аскар Акаевичтин учурунан баштап иштегенин, чогуу жүргөнүн айтып, ошол мезгилден берки келаткан жолун айтып туруп, мен ушундай чечим кабыл алдым дегени ал кишинин өзү туура чечими деп эсептеш керек да. Себеп дегенде ал башынан көп нерсе өткөзгөн саясатчы. Ал түрмөгө да отуруп чыккан болбогон нерсе мененчи. Надира Нарматованыкы дагы, ал киши көпкө чейин туруктуу бир линияда турду, же тигиге барып чуркап барган жок, же буга барып чуркап барган жок. Мына жакынкы аралыктарда ушундай чечимге келди. Ал киши да карап атат да, кандидаттардын ичинен кимиси колдосом экен деп. Ата журтта биздин Камчы Кыдыршаевичти, менин башыма оор турмуштар түшкөндө, экөөбүз түрмөгө түшүп кыйналып жүргөндө, мисалы кээ биркилери ата журтту таштап кеткендер бар. Эми баардыгын ата журтчу деп айтыш кыйын. Мындай тазалануу жүрүп жатат да.
Мен албетте президенттик орун өзүңүз айткандай укуктар азайганы менен баркы күчтүү окшойт сыягы, каалоочулар өтө көп. Кайсы бир талапкерди президент кылып шайлап алам деп жан өрөгөн тарапкерлер дагы абдан көп болуп атат. Ага жараша азыр эрежесиз күрөш башталды деген пикирлерди уже эксперттер айта башташты. Акыркы окуяларга байлап атышат да, мисалы кара пиар абдан активдешип кетти. Канат Исаев депутат камалды, каралар деп айтып жүрөбүз го, кылмыш дүйнөсүнө аралашкан бир жарандарыбыздын катышуусундагы көптөгөн видеолор тарап атат, имиштер айтылып атат э көптөгөн. Ошонун баардыгы жана эрежесиз күрөш башталды дегенге жем таштап атат окшойт сыяга. Ушул процесстин өзү президенттик шайлоонун жыйынтыгына таасир этиши мүмкүнбү?
Сөзсүз түрдө. Себеп дегенде эрежесиз саясат алып баруу, эрежесиз моундай бири бирин каралоо бул жакшылыкка алып келбейт. Саясатта сөздү этият кылбаса ошол болбогон эле, мисалы оюнда жоктур кээ бир адамдардынчы, оозунан бир сөз чыгып кетсе ошол сөзгө жооп бериш керек. Анан эң өкүндүргөн адам адамдын ар намысына, жеке ар намысына, анын үй бүлөсүнө жана башка шек келтирбеш керек, бала чакасына жана башка. Бири бирине ушундайды баштап алды талапкерлер, аны токтотуш керек. Экинчи, саясатчыларды камоо боюнча, бизди камаганда мен айтып чыкканмын, эгерде саясатчы адамды өлтүрбөсө, ири суманы уурдап албаса, же бирөө кандайдыр бир чыккынчылык кылбаса, анан кийин эптеп эле иш токуп туруп камоо дегенди токтотуш керек деп, бул өнөкөткө айланып калат деп. Ошону баштагандар бүгүнкү күндөрү өздөрү башынан өткөзүп атат да. Биздин конституцияда жазылып турат, эгерде элдин депутаттык болобу, парламенттин депутаты, мына 10-жылы конституция кабыл алынган, өтө оор кылмыштын үстүнөн кармалган болсо, аны парламенттен уруксат жоголуп барып камаса болот. Мени, Төлеевди жана башка саясатчыларды ал конституцияга киргенге чейинки иштегенибизди чукуп чыгып туруп камап атпайбы, парламенттен уруксат жок камаса болот деп, аны ошол мезгилдеги прокурор уруксат берген. Муну эми тарых учуру келгенде тастыктайт да. Ал эми Канат Исаевдин кечээки камакка алынышы боюнча мен деле сиздерге окшоп ошол видеону көрдүм. Анын канчалык ошол видео толук кандуу бизге жетти жетпеди, аны сиз мен биле албайм. Себеп дегенде ошол спецслужбада же правоохранительный органдарда болушу мүмкүн да. Эч качан адамды күнөөлүү деп соттун чечими чыкты айтканга эч кимдин укугу жок. Ал эми бизде өнөкөт болуп калбадыбы? Туура эмес, бул мыйзам дагы ага уруксат бербейт.
Жакшы, анда биз ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы.
Рахмат сиздерге да, ийгилик.
Ата журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибеков Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы радио жана видео маегинде кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди. Бул маектин видео версиясын бир саамдайын Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Журналист Кабай Карабеков 2 октябрда Улуттук Коопсуздук комитетинде 1,5 сааттай сурак берди. Тергөө бүткүчө деп Улуттук Коопсуздук кызматынын абагында камалган парламент депутаты Анатбек Исаев болсо айыбы жок экенин айтууда. Бул тууралуу анын адвокаты Азирбек Турдалиев бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында билдирди. Орусия коргоо министрлиги акыркы 2 күндө ислам мамлекетинин 300 жоокери жок кылынып 170 жарадар кылышканын билдирди. 3 октябрда Барселонада миңдеген адамдар иш таштап жөө жүрүшкө чыгышты. Аларга каладагы мамлекеттик кызматкерлер да кошулду. Эми назарыңызда тарых жана тагдыр түрмөгү. Бүгүнкү каарманыбыз Ош облусунун Алайкы өрөөнүндөгү Кызыл Жар айылында жашаган Калбүү Бадыкеева. Ал бала кезинен жетим калып, мээримден шаар жогуна мектепте чалып окуп билимден өксүгөн. Ошого карабастан карандай мээнетин арты менен 12 баланы төрөп күйөөсүнүн билим алышына да шарт түзгөн экен. Кесиптешим Али Токтокунов баяндайт.
Калбүү Бадыкеева Улуу Атам мекендик согуштун алгачкы жылында туулган. Атасы согуштан аман кайтат. Бирок капчыга ичиндеги жол менен келатып, айылына жете берерге аз калганда негедир каза табат. Анын өлүмүнүн себеби али кече белгисиз.
Анан жөө келатып өлүп каптыр жолдо. Анан ушул капчыга ичи мындай буш эле дубандын боорунда экен да. Ошодон кичине гана ак гана өтчү экен. Кары ушундай оор жаатыр. Анан менин атам өлдү деп анан угулуп калса, Бөтөнөй деген атасы менен бир тууган абасы анан жөнөйт экен. Аталып алып. Суу ичи менен келген экен ошол. Айырмас кылып өз атына мингизип алып жетелеп алып.
Ошентип жети кыз бир уул жетим калат. Аз өтпөй апасы да оо дүйнө кетет. Чиедей балдар 80-деги чоң энесинин кийин анын көзөткөндө боор көтөрүп калган эжеси Бурулкандын камкордугуна алынат. Азыр дөөлөттүү карлык доорун сүрүп аткан Калбүү Бадыкееванын бала кезинен эле башынан оор күндөр өтөт. Эми эскерсе оңой болгону менен ал каардуу күндөр байбиченин көкүрөгүндө кыттай уюп, ар эмеми сакталып калгандай.
Анан мен чоңоюп атпаймынбы? Мени болсо курт болбойт экен ал кезде. Үй кайтарат деп мени коюп коюп туруп үкөм окутуп керээрин кеске үй кайтарып отурам да эч кимди киргизбей. Кичине эле мындай болсо эле баягы тамакты деле уурдап ичип мындай түтүн буласа баары чогулуп келип эле басмалап ичип эле чыгып кетчү экен да. Анан ылдыйдан бир көр киши келиптир, согуштан келиптир, жалаң ошо жетимдерди чогултуп келгиле, жетимдердин үйүн ачтык, ошого алып барабыз деп. Анан бизди жылан айлак дегдеңдетип көтөргөнүн көтөрүп эчиткенин эчитип мен катары жетимдерди бүт алып барбадыбы? Мына Капкаташ чатында мектеп бар болчу, ошого алып келип анан баягы кечке барып күн кыргылдап калганда сурак болуп калды. Коргондун ичине киргизди, анан сурай баштады. Сурай баштап анан кийим алып келиптир. Анан жанакы басовый акча чыгарат экен. Анан мени дагы алып барып алдыга отургузса эле мен канчага чыктым десе эле мени үйгө кайтарам, экиге чыктым деле жоролай берсе бул жаным бакыдай деп мени тизип таштаптыр. Мени менен тең кыздар басовый алып атпадыбы?
Анан кайра айылга келдиңиз?
Баягы кулпу жок үйгө келдик. Келип анан эжелерим урайды жагып алып мына чырак жок, мына жери какталгыча очокко какталгыча сабак окушат.
Төбөсү?
Ооба, төбөсү какталгыча. Анан баягы оттун жагы менен төшөк салышат.
Анан окубай калдыңыз?
Анан 10 чыкканда окудум. 15 чыккы чакты 5 класс окудум.
Анан 6 көчкөндө же 15-16 жашка караганда чоң эжеси күйөөгө узатып жиберет. Бирок өспүрүм кызды турмушка чыгарды деп мектеп мугалимдери кайын журтун сотко беришет. Кийлик иши атып эптеп соттон алып калышат. Экөөнүн тең жетимдиги эске алынса керек. Анан күйөөсү Токтомуш экөө колхоздун коюн кайтарып тоого жөнөшөт. Калбүү Бадыкеева ошол 50-жылдарынын аягы 60-жылдар башталган учурдан чабандыктын өөп чап турмушунан кайра кеп салууда.
Мага пален алып кел, мага самын алып кел, мага тигиндей мындай тор байпак дегендей жок да, жамап кийип эптеп койдун жүнүнөн жулуп жүн байпак тигип кийип ушинтип жан сактаганбыз да.
Чабандарды жакшы карачу эле деп калышат го.
А чавандарды кийин-кийин жакшы карап калган. Кийин жакшы карап калган. Анан койдун жакшы-жакшысынан бири бешти сайбыз. Койду эле кармайбай. Чаңдалада анага будан буга жайдары куйрук койлор болот. Бейбаш эптүү жаман. Анан сайбыз дагы бышырабыз, айран уйтабыз, майлуу сүзмө кылабыз, жейбиз. Анан жалгыз бээни сайбыз. Аны да айдап келем, эрте туруп айдап кел, бээнин кулун байлап коюп, кайта койду айдап алып кетет. Жумшаганда кел, суу алып келем, ийди чайкты жууйм.
Тыным жок.
Ошентип тыным жок. Кайта түн ичинде ошо короого жатабыз. Кой кайтар, бул каша жок. 400 кой. Анын бирөөн дагы өлтүрбөй багасың да. Анан буудайын тартабыз, тегирменге буудай тартабыз. Ошону алабыз, анан аябай түптеп талкан кылып алабыз. Талканга бирке шекер кошобуз. Анан кышка азыгыбыз да ошону менен кетебиз. Курут-пурут жок. Картошка, пиязды билбейбиз такыр. Анан мынтыгы бар мунун. Кээде улар атып келет. Бир кекилик атып келсе 2-3 күн оокат кылам. А улар болсо 10 күн оокат кылабыз. Айлаган сатып кел, палан сатып кел дебей, жерди чукуп алып, мындай чанаштын айрыгынан салып туруп, ошонун ичине кир жууйм дагы, минтип силкип коем, кайра чанашты жайып коем. Бир челек, бир камыр жуурган табак, үч кесек жыга чаяк.
Ошентип, казык деген жайлоодо чавандык турмуш уланат. Ортодо кайнысы да жардам берип турат. Бир күн ал койго, күйөөсү болсо буудай артынып, айылга тегирменге кетер замат. Ай күнү жетип калган каарманыбыз толгото баштайт. Ээн жайлоодогу жер төлө. Анда жандуудан өзү, 2 жашар кызы жана 2иттен башка эч ким жок эле.
Мен толготуп жүрөм короонун ар бусуна барып туруп 10 ай. Үйгө киргенде эле күчөөм пайда болду да. Ушундай кийип костек баралган отурдум. Отуруп эле. Төрөбөймөдүм деп бир паста киргенде эле төрөбөйдүм. Бир мындай баштыгыбыз бар. Установу, анан жипшу, ийне, пийне, ошо самын сумун салынуу да, илинүү да. Ошодон көзүм өттү да, ошону алсам кийин кессем деп ойлондум. Наки десем, баягы ыйлаба, алдей десем, жанына келип отуруп, алдей, апа алдей деп калды. Ара чыбыктап келчи десем, алып келди. Алып келди анан. Ушунча тоздуруп туруп серттим эле баягы немени. Баштыкты серткенде келип туруп башыма тийбедиби? Анын ичинде установок бар экен, жип бар экен. Аны кестим. Анан баланы алдым дагы бая майки короп туруп тондун жеңине тыгып койдум. Мындай бетимин жаачып эле тыгып койдум.
Чавандын бала чакасы кандай, эмне ичип, эмне жабат экен деп ал кезде деле жергиликтүү бийлик маани бербесе керек сыяга. Өздөрү да тоо башында жүрүп төрөтканага каттоого деле турушпаптыр. Мындай болгон соң кайсы күнү көз жарарын жаш келин кайдан билди? Кийин анан чиедей балдарын бирин жетелеп, бирин көтөрүп, башкасын ээрчитип жүрүп, күйөөсүнүн медициналык билим алышына шарт түзөт. Студенттик стипендияны сарамжал сарптап жан багышат. Ошентип өздөрү да согуштан кийин Советтер Союзу да боор көтөргүчө бирде бар, бирде жок жашоо кечиришет.
Аябай иштедим, тапаным талыкчы.
Анан азыр да неберелерди карап атасыз, чөбөрөлөрдү.
Мен чөбөрөмдү карап атам мынаны. Мен карап алсам иш жөндөп ар бала убакыт өзүм
карап. Ошентип өзүңүз айтып атпайсызбы, жетим элек деп жетилген турбайсыздарбы демек?
Жетилдик да. Жетилдик. Ушу Кудай ажык алып койду мени ушуга. Миң мыкты ыраазымын. Ана ыраазымын а ушкага деле бечара. Ысыгыма күйүп суугума тап отурду.
Каарманыбыз убагында советтик өлкөнүн күнүн өткөрүп, турмушун жылдырып турган эмгекчил халкынын көптүн бири. Бирок булуң бурчундагы дал ушундай кишилердин топуктугунан унчукпас чыдамы менен эмгегинин артынан ошол эбегейсиз өлкө жашап келгени айныксыз. Эм ал күндөр тарых, баштан өткөн тагдыр. азыр каарманыбыз төрдө балпайган баатырене небере чөйрөлүү. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун тарых жана тагдыр түрмөгүн тыңдадыңыз. Анда Ош облусунун Алайкы өрөөнүндөгү баатырене Калбы Бадыкеевнин таржымалын айтып бердик. Берүүнү даярдаган Али Токтокунов.
Дал ушул бери менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын аягына чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин баяндар, макалалар, жаңылыктар сайтыбызда байма-бай жаңыланып жатат. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг, социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан бизди Кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык Медиа деп издеп жаңылыктарды окуп туруңуздар. Берүүнү алып барган Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.